sagantaa afaan oromootii daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya akkam jirtan ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kun marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiran irratti xiyyeeffate sagalee Ameerikaatiin qophaa'e nu wajjin tura. Mariin keenya bakka kaleessa dhaabbatee itti fufa. As istuudiyoo keessa aadde Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessa Miidhagaatii fi aadde Biraanee Beekatu na wajjin jira. Toora Skaayipii irrammoo aadde Aayishaa Aliiti fi obbo Nageessaa Oddoo. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo hedduutti dhumaa ji'a ebla darbee kana keessa Zaanzibaar Tanzaaniyaatti geggeeffamuun ni yaadatama. Amma immoo jalqabbiiwwan fi milkaa'ina marii sanirratti xiyyeeffanna nu wajjin turaa jirna. Dura garuu haala hawaasaa amma hawaasni keessa jirurratti amma tokko isinitti agarsiisudha. Oromiyaa naannoo waan wal waraansi jirurraa namoonni buqqa'an gaafi qaban dhaggeeffanna.
Waliin roga duraa dhufee amma dhufee gama waggaa tokko irra fideera. Jireenyi itti jiraannu qabeenya jiraatee duraan qabeenya keenya bakka afa jiru nu horatanii manni hin gubatee abbaanii muraasa jechisanii amma ammaatti kun daramaa jira akka ta'a jirra baay'ee siqaayisee san jira fiiko. Kanaan maatii bal'aa jira maatii bal'aa waan jiru maatii bal'aan kun immoo waan jiraachisuu tolfachaa jira. Kanaasii jireenyi gara fuulduraatti namni akkamitti jiraata. Nageenyi hoo itoo deebi'ee araarri bu'ee nageenyi bu'ee uummanni saba bal'aa kan uumaalee dhugaa jira inni du'uu si aneenyuuti inni ajjeesu aneenyuuti.
Dhimmuma wal fakkaatu irratti gaafiin biraa dhiyaates jira garuu namni kun sababa nageenya isaaniitiif sodaataniif jecha fuulli isaanii akka dhokfamu gaafataniiru gaafiin isaanii kinooti.
Ani kanan jiraadhu godina Shawaa Lixaa keessaa gaaffiin kiyya qaama mootummaadha kan ani gaafadhu. Maalifi biyyi tokko mootummaa maleen jiraattu mootummaan erga jiraate immoo nageenya biyya tokkoo eskisuudhaaf dirqama isaati. Kanaaf haala nageenyaa irra rakkoo nageenyaa buqqa'ee magaalaa garaagaraa keessa faca'ee jiru dhiyeessaa dhuftaan jedhee maalif bakka tokko hin qubachiifne. Maalifi barandaa namaa jala burra waan ta'eefi qaamni hidhatee jiru kan mootummaa keessa jiru atishaanidha jedhanii darara hamaa nurraan ga'aa jiru jechuudha. Nun goda biyya keenya kan baqaan bishaanidha. Asitti immoo kan dararaa nurraan ga'u qaama mootummaati jechuudha. Magaalaa keessatti qaama mootummaa dadhabnee baadiyyaa keessatti qaama hidhatee laga jiru dadhabnee jechuudha. Yoo birri keenya deddeemee awwaallachuu bo'uu hin dandeenye kun maaliif mootummaatti mul'anne waanta jedhu gaaffii gosa guddaadha jechuudha.
Aadde Biraanee gara keessa nan dhufa. Gaafi lamaan Oromiyaa irra dhageenye kanaaf deebiin maal ta'uu qaba jettanii yaaddansan?
Yaa dhugaadhaa calqaba mootummaan biyya kamiyyuu olaantummaa seeraa fi nageenya buusuu qaba beeksisuu qaba. Mootummaattis aannes immoo warri qaamonni nageenya sun akka boora'uuf sababa ta'anii isaanillee karaa mataa isaaniitiin uummata isaanii sana maal gochaafi jira maal keessa jira akkamitti rakkoo uummata keenyaa kana karaa kamiin furuu dandeenya isa jedhu xiinxalanii isaanillee karaa isaaniitiin waan uummataaf ta'u hojjechuu qabu. Qaama keessattuu aamboo keessa baadiyyaa aamboo keessattuu waddeessa keessatti itti eenyaa nan beeka. Qaama kootitti wareegame. Kan wareegames qaama kootii kan wareegame sanaaf immoo sababa ta'ee qaamuma koo Oromoodha. Kanaafi uummata keenya maal keessa jira maaliif kana gochaa jirra eessa ga'uuf maal argachuuf furmaata akkamii bira ga'uuf uummata dhuguma qabsoofnu sana karaa kanaan gaaffii isaa hafee jennu sana argachuu dandeenya xiinxaluu qaba dhugubatti qabsoo xiqqee keessaa bahuu qaba qabsoo dhugumatti uummanni barbaadu irratti hojjechuu qaba baay'ee nama gaddisiisa qotee bulaan qotaan jiru. Waan takka seenaa Oromoo keessatti akka ilaalcha kootti hagan guddadhee waggaa 40 oliidhaan dhageenyee fi argee hin beeknetu ta'e naannoo warri kootti dhalatanii jiraachaa jiran jechuudha. Kun kan ta'e immoo Oromoon qaamni lachuu inni biyya bulchuus Oromoodha inni immoo mirga Oromootiifanis qabsaa jedhu Oromoodha. Isaan lachuutu walitti araaramanii uummata koonyaaf uummata kootiif nagaa kennuu qabaniin jedha.
Yeroo jalqabdan qaama dhimma kanaaf boora'uu kanaaf sababa ta'e jettaniittu sanarratti xiqqoo bal'inaan eenyu sababni?
Egaa akka uummanni jedhutti kan ijoolleen hojii dhabdeessi saamicha gochaa jiru jedhu kan waboo yookiin mootummaan shanee jedhu isaanis rakkina uummataa irraan gahaa jira jedhu akkuma gafi biya ke sada ge shi zakan hundu walitti qaba
motumma sine matan san
tunda matan kanafi hundi sanitu inni hoji dabe hanna ke sa senes inni biya bultus inni hi ate qabso harka duwatin wai motumma wayane kufise hi anno tin karana gagale hi anno danan gafi hafi bakkanan gaje de ummata ke sa sene jurus sadanu tigafata mu maqabu asirratti kan tokko naga ta'e tokko bilisa kan bahunju hundu mata me dajar kanas oromo nu fitararamu qaba kaninani jequf alan ufni isadar be sanna wayane kuman ittar be sanna duri sanna stenya kuman amma garu sirnichi kan oromoti oromo nu fitti debi e naga mata satif kedu qaba njad kuwa walitti qabun intatu sirrautu ta wander be rat intalani mali hasgeni sajadani lalani bu amali sumu bus umanni mal kesara mal jichar motumani inni nan qabsa jadus inni hatus hansago ummataf nagakin jadan
kulfatu wadde brane dr miskesa sino imumol fakkaturatti yadi kesa
ani tiko yada adda ta umala erga dibulis mawromo asmara da gale boda arara kabuf araki ba yetu godame wandi bosanati na made sun turu injiru ture garu akuma seladu badde sirna mata ofi jarachu daf sirni sun sirna oromo te en fudaddo ani akakoti oromo afana sin demu farra oromo mate ofke sane ni kabu sirni cha kesa sanan beka sirna sana la diri facu diri su daf akadala tu gucu daf wan tarkan fika bujumu muci minister afudaten namni galu daf galille galani le injit senan le dolen kun lala tidebe bosanat tidebe iba manitu bosanat senan manata anis madu demanis madu carran qabani gar bosanat tidebe utu motumma motumma kama so mukana motumma oromo titae jitu motumma oromo wonne da wonjuru motumma tigri amara wonne da wonjuru sirna da jarum sirni sun enyu fayyada da sirni sun oromo fayyada oromo fi mita mida gafin oromo wanti bude dabe dolen kula ga sene bosanat tidebe kana keset dugum umma tigri amaja kana utu kabajomo mu michi ministera parti hani za ta motumma zani oromo tidebe yararame jollin ku wan malagaw jitanin kaba kuma ga kuma gafa motumman abi motumma urmolleni ti motumma hunda ta uda yo yalan jollin ku wa kawai sane ka ne tumu ga gafi urmo de binan woni sallagaw jitan madakan gafi urmo de bi wan inda ne yim irqamati tanan
gafi wan san ifa mate kono tuktani gafi de bi udi de kon
gafi le de jibum yiro war raksa ummata sila senzaratti ka etuja gafi oromoni tikasaturi wogota jata mandarban gafataturi motummani tobra hin demokrata amon demokratawu ha demokratawu de gafata oromoni afan oromo afan kenya afan jifedala nu fatawu brokasi motumma federala harka jalu sabato kon qabami diru oromon deisa a kondatu tokumma oromo hadibu isa kajirro mahala kuma gafi jabdu ture gafi ne tokuma oromo gafi oromo isa rago tokuma oromo isa ja utu tokuma ofin obushu gafi ofin obushu harra ofin obushun jira parti na mu umma mikun masaramu tuma ke isa hanga matammat hanga mu yaletti ofi mudu sene federalism chabera masisa barata federalism al gafile jajjabun hanya da abatu tur yero sana master planning wal qabati kun ka tur hanni ijabasi tur institutionalized dai gafin romo kana gibin sa kana demokrasi ta ce mu tur gafin romo me alalu lannu bu wala bata ya gagge su jira iya da mar wannan kana to motun mal amma jiru in gama tikinna mai parlamara tarkasani ba sani biye kana gara demokrasi nan ce si ta jira ni wada galan san utu filanno wala bata ya gagge su da umman san filacu mala isus mala sunin tane sirna sani tijaratani namni manatis madu'a jirira bauni nan da amur mai gasa jirira gurmi bauni nan da sadita ai namni bai robe ratiro je hon nan be kan mutum ma ke sinjira freedom of civil society in the down. Romeo Kesat, Tokyo Kesat. You couldn't prove it? Your Lincoln, Laga Gafi, Umanka, Gafi, or Moti, your Lincoln, Lagati, Erge, Kanafu, Umani, Dara Majaraji. Warana can a case at Tenumbiram, Umatanaga, or Nakotanga, Kanavi, Gafi, Umani Gafatajuru, Ugat, Garana Mammis.
Fat, Doctor Kesta, Gafi video and Kopai to Kotunwaf. Namota Romea Kesa Bukani, Yeroma, Magala Bardan, Chan Kesa, Gafin Kuni and Gafatame, you know.
Any by Yim Kutbaralu, Tafanak Botak, Elamolaga, Sayura Dari, Pakavale Gavari, my ever,
Ani by Yim Kitin Jerama, Idunan Rafon Kolchamek, Elamolaga, Ana Sayo, Waldakon Nambudaripa, Bakada, Gotik, Asejeram Turati, Anigafinko Bura, Lutiero Bukanel, Kabenyan Kenya, Barbada, Kamitun of Debia. Achire du barbanna sababan sabak katdal ne gudden ne jechura wagga furtama jechun umrina matokoti gafinki yalamata warna min radue anarra jalqabe war qamni midane hirpa morali mali hirpitu sadafa kankara fide ummato romomiti namota siyasa romoti darga gota balle sitana kam gota ni debistu akkamitti debine walittima kam ne wol injiranna
zuren bandle minuro takraqla ngibrono
adisena gafila masadi amma isan ka sankana debin mali jettu
Gafina misan kasan kana ko gafisa den kasani fi rakko biyama Ethiopian case jirtu fi Romanian case jirtu ma wadde gabate jedam I think a kafi yade fi yatti rakko no romo rakko Ethiopia te wolitte date jena oromon akenni mateste e ani oromo miti sab la Romanian case sakelle mo lega case worabu ka ede me jede garu amu sandro kan dubbatame kan oromo te e worishane motuman jirum kan bukise ulitte mate hida tame ranjiru fi kani warri shaneen bukkise ko ummanni orre dagaggooni bukkisteeti naannoo maratti deebi'ee jedhe walitti hidhatee jedha so rakkoo Itoophiyaa deebisuuf rakkoo Oromoo deebisuu qaba Oromoonis of duuba deebi'ee gaaffiin Oromoo kalee maal ture gaaffiin Oromoo har'a maalidha kan politikaa walitti godhaa jiru gaaffiin Oromoo kuni gaaffii Itoophiyaati walitti hidhata bakki hadha Oromoon qabdu kunii fi bakki Oromoon kalee turte adda kanaaf responsibilitiin Oromoo ta'uufii qofa ta'uun ta'een ka biyyattii fi ka addunyaallee isaa jira addunyaan Ethiopian sebab sebelum ni fikir Oromo lalai jira. Garu Oromo isa keisati wali kita mana makadru dubatan segala asli rakut jira. Ramu mabra ni rakut jira. Because wah wara kerana ati shane tu nubuk isi mutumman shane eksternet ide asli tu mimpinet segala. Utak guramu berde mutumman mu drika makabasir eksitu berarti. Dara kanana mu mutumman mu shane dajede umat negafit ajra tapi lah kejibat tu gede akun sini darbe kan aja cudam. Nama kanaf, negara musik yang lama negara bukanya galak. Kan ini kubat tiga baju, politik akan kami tidak gabusan ini. Negara sangka busuk denda ani, orang moni bakau juru rakko itu kesa jutu. Baru kerjanya kalitin hati mana ni jatuh. Bekom sekurang garap beritin hati wabrun nanti. Jero kanada abadi orang mon es jira. Orang mon ofu gafi sab lebi suka betul tain gafi dirkam Ethiopia butuh harke sajra. Kanam mo beketin kun responsibility opportunity da ummata ofi gafi oromo debi so kapote tiye kapote to tan tele abeta na mande da sitejeta oromo na kabe budine sati bakajire ne sati ni tasgabina umrati ki responsibility sa tonen tasgabbi kana ke sati amu mutumman har ka gudda gaba oromo nis kana beketi mutumman kuni lala worani bisuma oromo torbe kana mutumman jita ejira mutumman jita e gafi itiye sejira gafi so ka iye semal mutumman ku mutumman oromo to usa arge denna amane denna ni ne worin habu tuwa na dadda ka transparency ni hada mamu kakasa na kesa ega kana ta e aka kale dubbacu nan den aka kale ijun dan den dukuba kan ke cancer at devi yo gangrene ta e biyo to koni lalu tokku da fe kam romu kabu jira tokku ammo suta sultan ka fa isu jira rakkun romu kan kale tu devi kana da ju gargar wan bek ne fi fala romu qofoton ta in Ethiopia ba na mota kan buka e jira kamano fi si di se jira ka ugafu kam jira te ti ni na no marati ka debi kana fi ka fala ta u ka danda u duguma politika romu ti politika romu ammo sammu kaleetin abdu kaleetin hadde jiraachu nando oromo kale damma keetin addad baafatu qaba clear ta u qaba gaafinsa gaafin oromo mali yes oo botumaan ku mutumaa rumo yoo ka ta'e ka jennu taate akkaata mutumaa kan keetiin haasoftuu fi akkaata diinaa haasoftu garagal kanaafuu haasa keenya jiru qabnan jedhaan.
Tole addi seenaa ulfaadhaa mariin keenya akka itti fuutti jira amma immoo keessummoota keenya as istuudiyootti argamanitti deebinee gaafi tokko fudhanna.
Galatooma maqaan koo Zannabach Kurmeessaa yookiin immoo haadha seenaan jedhama naannoo Waashingtan DC'tti irraa hin dhufe. Ani gaaffiin kiyya waa'ee waraana shanee jedhamee dubbatamaa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo waggaa shantamaa ol bosona keessa iddoodhuma isaan amma jiraachaa turan tureeyyu. Garuu immoo mootummaan shanee jedhamu kun adda dhufee uummatni jeeqamaa jira. Uummanni dararamaa jira. Maaliif? Mootummaa shanee jedhan kana adda ijaaranii bobbaasaniin booda uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira jedhee kan yaada.
Mootummaa shanee yeroo jettan xiqqoo ifanaa godha.
Otoo beekeessittan himaa mootummaa shanee hin beeku. Mootummaa shanee asumatti dhaga'ee miidiyaarraan dhaga'ee eenyu akka ta'es hin beeku. Ani kan hin beeku waraana adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waboodhan beeka. Ijaa kana wanti kun shaneen kun yoom dhufee eessaa dhufee namni ifanuuf godhu yoo jiraate kan waan gaafadhaa sana caalaa uummanni Oromoo yoomiyyuu walii galteedhaan eenyu wajjiniiniyyuu rakkina hin qabu duris jiraachaa dhuma ture. Gara fuulduraatti sinuma jiraata amma mootummaan shanee jedhamu kanneen yookiin immoo waraanni shanee biyya keenya keessaa ba'utti jedhee yaada galatu.
Ulfaadha. Gaafi kanaaf obbo Nageessa gara keessaniin dhufa yaada maal qabda?
Ateeku kun biqiloo rakkisa kun akkuma namitti wal waamu. Amma duubatti deebiine ka'umsi kanaa maali eessarraa dhufeedhanii wanni jechuun rakkisa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu saniin shanee jedhee yaama. Amma duubatti deebi'anii yeroo abaa'oon dura addaan bahu gareen tokko shanee jedhame gareen tokko faacaa jedhame duraan achirraa ka'e jechuun maqaan maqaa badaallee moti. I think executive committee yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuun shanee gumii jedhamu achirraa dhufe duraan original jechuudha. Amma gama tokkoon immoo akka arrabaatti yookaan immoo akka waan jibbaatiin illee ta'u jira. Dhufaatiin isaa achirraa dhufe so qaamuma tokko maqaa inni itti dhufi waamu waraana bilisummaa Oromoo yookaan duraan adda bilisummaa Oromoo kan jedhamu waraanni isaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee fi waama. Kan biraa qaamni biraa immoo shanee jedhee yaama. Kanuma onneen akka fakkaata.
Bara 2018 jijjiiramaan booda waliigalteen adda bilisummaa Oromooti fi mootummaa Itoophiyaa hedduutti godhame abaa'oon karaa nagaa qabsaa'uuf biyyatti deebi'uun in yaadatama. Haa ta'u malee wal dhigdee uumameen waboonni fi mootummaan Itoophiyaa wal waraanaa turaniiru. Haala amma jirutti deebine mariin nageenyaa Tanzaaniyaatti 7-1 gaggeeffame marsaan duraa caamsa 3 bara 2023 xumurameera. Qaamonni lamaanuu mariin kun akka itti fufu fedhii qabaachuus ibsaniiru. Kanaan wal qabatee haala jiru hoo laalle deemsa waliigaltee bara 2018 irraas ta'ee ansan dura bara 1991 yeroo abaa'oon mootummaa cehumsaatti hirmaate irraa wanni baratame jira. Nagaa waara fiduuf mariin ammaa hoo maalirratti yoo xiyyeeffate gaariidha. Qaama hundarraa maaltu eegama? Adda Ishaa sinirraa hin jalqaba.
Galatoomii dhugaa wanni tokko kan hin jechuu barbaadu Oromoo ol namni nagaa barbaadu hin jiru. Wanni Oromummaan irratti bu'uureffamtee hoo nagaa safuu akka aadaa fi akka seenaa keenyatti jechuudha. Kanatti ansuudhaan ammoo waraanni bilisummaa Oromoo wanni isaan daggala seenaniif bashannanaa fi miti yookaan achitti booharuu fi miti. Waan Oromoon qabsaa'aa turteef hin arkanne bakka hin geenye jechuudhaa fi daggala seenan. Saba Oromootiif qabsaa'uudhaaf daggala seenan kana ifaan godhee irra deebi'ee uummata keenya yaadachiisuu barbaada warroota irraanfatanii fi jechuudha. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jennee afaan guuttannee dubbachuu hin dandeenyu. Afaan Oromoo dubbatteef ati Oromoof yaadda Oromoof hojjatta jechuu miti argaa jirra. mootummaa ma jirtu sanarratti. Oromoon sirnaa wajjin wal lolaa jira. Saniif dhugaadha asiin dura milkaa'ina garaagaraa ture, jijjiirama garaagaraa ture 1991 illeen. Wanni sun bakka wanni gahuu dadhabeef qabxiileen irratti mari'atamtee sirna kanaa wajjin araaramuu hin dandeenye. Sirni kun sirni Itoophiyaa bayina sirna saba tokkoo ol'aantummaa saba tokkoo leellisa. Saniif akka Dr. Gammachuu Magarsaa jeyasiin dura rakkoon Oromoo Itoophiyaadha. Rakkoon Itoophiyaa Oromoodha. Kuni ergaa cimaa qaba yoo xiinxallee gadi fageenyaan laallee jechuudha. Jarri kun lameen walitti araaramuun isaanii almost hin danda'amu jechuu dandeenya. Yoo qabxiilee mari'atam lafa kaayan amma dhiyoon sana Tanzaaniyaatti waraanni bilisummaa Oromoo qabxiilee lafa kaayatanii jiran. Garuu dhuguma sirni kun qabxiilee san fudhatee hojiirra oolchuu ni danda'an gaafii guddoodha. Yoo gaafiilee qabxiilee san fudhatan hojiirra oolchuu hin dandeenye ammallee kufaatiidha uummata Oromootiif jechuudha. So waan kana ittisuudhaaf uummanni Oromoo maal godhuu qaba? Jennee wal gaafachuun barbaachisaa na fakkaata. Galatoomaa.
Kufaadhaa adda isha adda biraanee gara keessanan dhufa. Waliigaltee waan kana dura ta'an milkaa'anis milkoofnis yaada keessaniin jettan irraa ka'ame marii amma deemaa jirurra walitti qabdanii hoo laalta maaltu irraa baratamaan darbeerra?
Waliigaltee kana duraa gaa calqabaniiru. Calqabaa wal loluun qabanii. Yeroo biyyatti galan immoo akkuma qabsoon sirni darbisuun waliin qabsoofnee kuffisne ani walii galaniitu galannatti fakkaata. Waan irratti galan immoo hin beekun nutti himne. Maal irratti walii galanii akkamitti galanii nutti himne sanarra qeequu hin danda'u. Garuu walii galaa sirni darbe kufeera. Waliin qabsoofne. Ummanni keenya harka duwwaa qabsaa'eetu jijjiirama kana fide jijjiirama aangoo isinaa akkatti jedhanii waan galannatti fakkooteen adda bilisummaa Oromoo qaama wannoo keessan abaawu tokkoon keessan jira. Nuu kan biyyatti gallee jijjiiramni kun kan dhufee ijoollee keenyaan dhufee harka duwwaatiin dhufee akka inni milkaa'u taasisuu qabna gargaaruu qabna inni biyyatti galle. Waan biraa aangoo hundu qoodannee hin galle aangoo gaafannee hin galle kanatu hafee kana guutaa jennee hin galle waan hafee itti guuttannetu galle akkasuma itti guuttannetti jiraachuudha nu bosanatti deebine warri bosanatti deebi'anii maaliif akka deebi'an isaan himachuu qaba haala araaraatiin immoo araarri amma ta'aa jiru kun akka ilaalcha kootti kana duraa abaawoo qaama cawumsaa. Abaawoo shanee jennu abaawoo tokkoome kana akka isaan waliigalan irratti qooda nan qaba. Iddoollee qopheesseera. Akka waliigaltee wal keessa san qaama tokko qaama tokko keessa jiru kan garuu yaadaanis haa ta'uu wal'aniinsa hoogganaanis ta'u wal'abee akka isaan waliigalan irratti qooda nan qaba. Achirraa wanti hubadhe kan isaan. Irratti dhuma irratti haasa'anii yeroo gubanii irratti waliigaluu dadhabanii ibsa akkamitti baasnu irratti. Otoo waliin galiin hafanii jechuudha. Amma garuu hoo xiqqaate qaamni mootummaa fi qaamni bosonaa yookaan woboo ibsa tokko wal fakkaatu baasaniiru. Kanaaf kun anaan kan natti agarsiisu waliigalteen kuni haala mamishaarra jira gaariirra jira calqabaa walumaayyuu galanii waan kana. Keenyee araa haasuuf na jedhanii murteessuun isaaniitu injifannu calqaba. Kan manni barbaadu kan gaafachaa turre. Kana booda itti baansi isaasii waan kana durarra keessa jiran waggaa shanan kana keessatti bosona keessa taa'uudhaan uummataaf bu'aa maaltu buufame? Qabsoo Oromootiif bu'aa maaltu buufame? Argachuuf deemna. Wal moo'achuuf wal injifachuuf deemna. Yeroo kana dura warra kaabarra muuxannoo fudhachuu qabna warra tippeellee yeroo jaarsummaatti ergan dubartoota namoota beektoota hunda didanii waraanatti galan waraana booda'u araariidhaan immoo walitti deebi'an waan waraana dura dhaban naannoon sun uummanni sun biyya akka walii galatti furmaanni rakkoo biyya sanaa marii fi araara akka ta'e muuxannoo fudhatanii irratti isuma jabeessuu qabu jedha.
Tole ulfaadhaa adda biraanee. Egan walumaa gala rakkoo siyaasaa Oromiyaa keessa jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjin walqabate qofa miti. Paartiileen Oromoo karaa nagaa qabsaa'an akka Kongiresii Federaalaa Oromootii fi Adda Bilisummaa Oromoo filannoo biyyoolessaa darbe irratti hin hirmaanne. Fakkeenyaaf hooggantoonni paartiilee siyaasaa hidhaa jiran baay'eedha. Biyyattii keessatti walumaa gala sochii hojii siyaasaa hojjechuun dhiibban akka jiruan himatan jarreen kun. Haala kana keessatti mariin woboodhaaf mootummaa hedduutti godhamu qofti nagaa waaraa fiduu danda'a? Obbo Nageessaa.
Garaagarummaa yaadaa yookaan immoo fantii yaadaa kan jiru adoo qawwee adoo wal jecha hin dhaqin wal falmuun uummata ijaaranii yaada fi firoomfatu godhatanii yoo akka malee wanti jedhame sochii uummataa godhuutu barbaachisa malee gara qawweessaa deemuun hin barbaachisu malee waa hunda irra namni walii galuu qabaamu. Atinis sababa warra qawwee kaaseeti mootummaan warra qawwee kaaseeti yennaa warra saddoon gidduu kanatti uummata fiidhama. Warri sunillee lola mootummaa bakka geessu keessa gidduu kana uummata fiidhamaa jira rakkoo guddaarra rakkoo guddaa uummataa kan jira jechuudha. Therefore atinis yoo karaa nagayaatti kanii karaa nagayaatti jechuun bara akkuma ilaalcha mootummaa. Kanii yookaan immoo ilaalcha fiixanii wanni ta'an jechuudha. Ilaalcha galma siyaasaa qaban karaa nagayaatti galmaangaatti wanni isaa tasa gara nagayaatti jechuudha. Qawwee malee kokkara malee kan jechuudha. So yoo inni kun hiikame kaan immoo irra qabsaa'uun hin danda'u.
Ulfaadha. Adde Seena. Gaafni wal fakkaatu simbiraan fida haala amma dura kana dura ibsi kana keessatti nagaa waaraa fiduuf malli maalii waan amma deema jiru mariin kun qofti rakkoo biyya sanii hiikuu hin danda'amu hin danda'u kan jedhu irraa jalqabaata.
Eelle lakkille jalqaba irratti carraan darbe kun is a missed opportunity jedhee ilaalee jira. At least wanni biraa yoo hafee ceasefire humanitarian qarqaarsi uummanni kenna kan buqqee kan rakkoo irra jiru. Hidhamtoonni dhukkubaan yaalan kan jiran akkasumas immoo marii itti aanuu fi balballi banamee deemu qaba. So missed opportunity jedhee ilaalee jira. Lammata irratti immoo dhuguma waraanni bilisummaa qofti Oromoo bakka bu'aa ta'uu hin danda'u. Tokkoffaa waraanni bilisummaa Oromoo biyya bilisoomteetiin aangutti dhufee otoo hin ta'e marii dhufaa jira. Marii kana keessatti gahee hunda nama baay'eetu qaba. Akkuma ati jette kafaa'uu hin jira, warri biyya alaa jira, advocacy group hin jira, abaa'uu hin jira, OLF hin jira jechuudha. Kana waan ta'eef Oromoodhaaf bal'ina mariin dirqama. Waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jedhetti balbala guddaa qaba garuu missed opportunity jedhee ilaalee jedha osoo gabaabsee jedha.
Ulfaadha Adde Seenaa. Hundi keessan ulfaadha. Kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa an har'aa jenne kanuma. Mariin kun garuu hin xumuramne kutaa sadaffaa fi an xumuraa boru qabannee dhiyaannaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan.